waa'ee uummata Oromoo kana beeksisuudha. Kitaabni afaan Oromoo asoosama gabaabaa seenaa dhugaa irratti hundaa'e barreeffame Dilbata Darbe eebbifameera. Kitaaba Kudhaama jedhu kana kan barreesse shamarree Feeneet Girmaati. Sirna eebba kitaaba kanaarratti namoonni garaa garaa hirmaataniiru, ergaas dabarsaniiru. Dargaggoonni aadaa dubbisuu isaanii akka cimsataniif jecha Tsahaayee Damxoo gabaase.
Kitaabni asoosama gabaabaa shamarree Feeneet Girmaatiin barreeffame Dilbata Darbe Guraan Dhala Tokko bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootti eebbifameera. Kitaaba kana Moggaasa Maqaa Kudhaama jedhu Moggaas Teeddiif. Barreessituun kitaaba Kudhaamaa Feeneet sirna eebba kitaaba ishee irratti
fagoodhaas dhiyoodhaas walitti qabamtanii sagantaan kun sagantaa aartii Oromooti jettanii ogbarruu keessan jajjabeessuudhaaf ana bukkee dhaabbachuudhaaf warri sagantaa kanarratti irraa argamtan hundi keessanuu ana dhufuu baga nagaan dhuftaniin siniin jedha. Aartii Oromoo keessatti shamarran gahee ishiin bahu yeroo barbaachisaa garuu gara duraatti darbitee ceesee dubbachuu kun mul'atu irratti gahaan kun jedha. Isarratti immoo hundi keenya shamarran gara fuulduraatti dubbatti deeggaruu irratti jajjabeessuu irratti cinaasa dhaabbannoo mucaan tokko dabarsuun barbaada. Yaamni dhumaan hanbisuu barbaadu tuqaamni seenaadha. Seenaan immoo ni dubbifama ni dubbata. Waan hanbisuu barbaadu tuqaama keessatti jedheera kitaaba tuqaama sadhaa dubbisaanis ni jedha.
Keessummaan kabajaa guyyaa eebba kitaaba Kudhaamaa Profeesar Mararaa Guddinaa dubbii dubbataniin
inni guddaan ennaa dubbisa Haayilasillaasee jedhamu dubartoonni baay'een qabee baay'een ba'aa turanii sababoota baay'ee fudhatii waan jedheef dubartoonni baay'een himaniiru ajjeefamaniiru daraaraniiru qabsoo keessaa akka ba'an himaniiru sababoota dubartoonni maal jechuu jaallatan wal barbaachisu ba'u. Dhibbiitti dubartoonni kan fagootti leewwanfootti yaadan nama yeroo baay'ee dubartoonni qabaachuu danda'an yeroo tokko tokko immoo akkuma dubartootaatti yeroo barbaadamtu ture jechuudha. Tajaajila fa'aa yeroo baay'ee kan irratti jiru dubartoonni eessa jiru? Dubartoonni qoonni isaanii maali? Dubartoonni maaliif jajjan? Halkan guyyaa kana dhugaatatu guyyaa kanaa dubartoonni dacaala warra baratan dhagbaa.
Profeesar Mararaan itti dabaluudhaan dargaggootaan maddi odeeffannoo fi beekumsaa hedduu waan ta'eef gara tokko qofaarratti hin fuulleeffatinaa jechuunis dhaamsa dhaamaniiruuf.
Durii jabana keenyaa hamma dandeenyeen kalkalee guyyaa turraajiidhaan maaliidhaan dubbisaa turre mazaafa dubbisuun akka aadaa ture. Aadaan jenereeshinii amma ammoo feesbuukii irratti fakkaata. Feesbuukiin kun immoo ati baay'ee ishii daddattee dabarti alaasaan barumsa hin dubbisu barumsi waan ta'e hin beekne yaada ofiichaa osoo hin taane yaada hawaasaa yaada beekaa addunyaas akka ta'utti kan hin beekne. Biyya bulchuus haa ta'u, biyya jijjiirus haa ta'u, biyya gaggeessus haa ta'u rakkoo guddaa jira. Yaa kanaa qeerroodha qabeedhaan kana waamicha dabarsuu feesbuukii duwwaanitti mazaafa bitaan ergifataan laabarii galaa dubbisaa jabaataniiru.
Barreessaaf gulaalaan kitaabota afaan Oromoo eebbisaa baay'isaa eebba kitaaba Kudhaamaa irratti hirmaachuuf kan gara giddugala aadaa Oromoo dhufee fi akkasumas immoo namoota kitaabicha qeeqan keessaa isa tokko ture. Habiyyee kitaaba Kudhaamaa jedhu ibsuudhaan shamarran gara addunyaa barreeffamaatti madaqaa jiraachuun isaanii na gammachiiseera jedheen.
Baay'een gammada. Waan lamaaf hin gammada. Tokkoffaa hirmaannaan shamarran ogbarruu Oromoo keessatti qaban gaafa laallu baay'ee gadi bu'aadha. Agammaatti barreessaa kan jiran dhiirota jechuu dandeenya. Reeshoodhaan yoo ilaalle parsantii 95% waan caalu miti. Kanaaf shamarran keenya jabaatanii ogbarruu aartii saba isaanii keessatti gaafa gumaacha taasisan argamu baay'ee nama gammachiisa. Lammaffaa immoo qabiyyee isheen barreessite argeera dubbiseera kitaabicha gadi fageenyaan kitaaba bareedaadha. Asoosama ta'e feenaa baay'ee kan kaasu rakkoo walxaxaa Oromoon kaleessa keessa darbiif asoosamaatiin kan argisiisu dhimma Oromoo hundumaa kan barreessite waan ta'eef qabiyyee kitaabichaattis baay'ee gammadaa.
Ogbarruun Oromoo akka guddatuuf gama barreeffamaatiin hojiin mul'achaa jiru jalqabbii gaarii ta'us haalli raabsa kitaabolee fi barruulee adda addaa kan afaan Oromoo hojii qindoominaa barbaada jedhe eebbisaan.
Ogbarruu Oromoo guddisuudhaaf hirmaannaa baay'ee gaafata. Barreessitoonni akka barreessitootaaf waan madaaluu danda'u hojii ogbarruu Oromoo madaaluu danda'u hojii afaan Oromoo guddisuu danda'u hojjechuu akkuma kana gama dubbistootaan ammoo namoonni ogbarruu isaanii jajjabeessuutu irra jira. Gama raabsitootaan sochiin jiru baay'ee gadi bu'aadha. Raabsi caasaa isaa eeggatu hin jiru. Manni kamuu kitaaba barreessituma manneen kitaaba dhuunfaadhaan beeku duwwaarra qeerabsaa sanuu kitaabonni maxxanfaman baay'een isaanii gara hawaasaatti gadi bu'aadha. Oromi, Sarga Gudinota, Anale, Gendun, Oromoti, and Jankaravan. Nano Makanatiman, Kitavati, Tahu, and the Jiruda of Mandan to Makinaga.
Barreston, Oromo, Jerjaran, Wabarresos on Tani, Barrefama, Bichatafi, Amakab, Kandubistota Madal, Barresudan, Rikamogum Makanakis at Tikavan, Bahuka was sitting. Gergaram Professor, Mukan in Titlaun, University of Nira, Namota Kavi, Kitab Kudama, Gama Technikatin, Halawali Gala, Kitab Chekisajur, Tintalanifi.
Kitab Senet Kuni, Kara Literary Technique Danis, Kara Dauromo, Ifsu Danis, Kara Sena Oromo, Ifsu Kesatisi, Umacha Gudda Tasisa, Sena Ugara Tikanundaeda, Irach Alan, Protagonistin Kitabicha, Kanjenu, Solida, Atta Duvastito Kut, Ba, Awasa Kenyas, Adolin Oromus, Wanera Kunamu, Darara, Kesa Darbani, Serit Kamulisutaja, Kitabich, Kara Plot Construction Imo, Serit Technicot Hedu, Kara Bekum Saleroda. Want to head to Kanokesta Kabatu, Damaviran, Kara Narratology, Narrative Technician, Etifayadam Tetat, First Person Point of View, Njira, Combination of Two Narrative Point of View, Fayadam, Tokofa, Jechan, Nesenisan, Anajet Esenisunjira Chikesa, Achimura Chaladan, Third Person Point of View, Omnipotent, Omnipresent, Kanteja, Donduma, Takawaka, Ability Kankabuja.
Ebisama Kurama, Wellalo, Wellu, Hawaitan, Fatanatin, Devalaneram. Namun radio sekali Amerika, ibu kita buat amarat atau sisi, ukuran oromo mulut sih kelir. Karena beristun, rastun, akasmas hawas ni berlan berifamuda afan oromo tim berifaman kita boleh baru gara-gara kita tidur di Sudan. Ukuran oromo jadi suka baju Sudan amaniro. Kebas radio sekali Amerika tu sahaja untuk sendiri.